Для мене це такий дивовижний парадокс, чесно кажучи.
Чекав, коли це слово вийде наше уст.
Я особисто завжди, коли стикаюся з кортежем, чи є на похороні, я сам стою могилі.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія. Починається програма «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати ординарія Луцької дієцезії, єпископа Віталія Скомаровського. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Слава, вітаю всіх.
Ваше Преосвященство, ну що, вже більше року війни, широкомасштабної російсько-української у нас в державі, на жаль, дуже трагічні новини подекуди бувають, трошечки, можливо, хтось і звик до війни, але, на щастя, у нас всі українці нею переймаються. Розкажіть, будь ласка, як прожила цей рік війни ваша Луцька дієцезія на загал?
У нас війна торкнулася в перший же день, тому що 24 лютого мене розбудили вибухи, які лунали з-під Луцька, тут був обстріляний наш аеродром, і також в інші місця, але по суті загроза, вона от цілий час, власне, такою є, значить загроза, яка здійснюється, тобто це обстріли, це руйнування, це теж жертви. Це одне, що ми тут відчуваємо. Друге, думаю, що постійна така напруга на протязі всього року з північного кордону, з Білорусі, де вони якось не перестають анонсувати чи там цю загрозу якось знімати. Да? Вона завжди існує, слава Богу, що вона не є, не здійснилася на цей час. Маю надію, що так і буде. Ну, а найбільше горе, біда, проблема – це наші хлопці, які, на жаль, як кажуть, на щиті приїжджають додому. Тобто ті, які загинуть за нашу країну, які захищають її. І це найбільша біль, найбільша втрата для нашої дієцезії. Крім того, дієцезія з самого початку, особливо в ці перші місяці, війни була таким місцем, через який біженці їхали на західний кордон. І це дало нам теж можливість багатьом людям допомогти, служити їм. Ну і теж, наприклад, в самому Луцьку, значить, в Волинській області, я знаю, більше 70 тисяч переселенців, які ми допомагаємо до цього часу, теж включаємося в цю допомогу. Ось, що стосується вже чисто віку дієцезії, наші священники всі залишилися на місці, сестри теж, служимо людям, допомагаємо.
Чи багато з Луцької дієцезії вірних виїхало там, не знаю, в Польщу, в Угорщину, в інші європейські країни?
Не знаю, як це оцінити, чи це багато. Я думаю, що це не багато. Не багато. Є родини, які виїхали тільки, знаєте, в нас, якщо так, наприклад, часом з якоїсь парафії вийде родина або дві, це пів парафії може бути. Бо є парафії дуже маленькі. В містах, як ми відчуваємо, є родини, які виїхали, які до цих пір є, деякі повернулися, а деякі просто залишаються за кордоном. Це досить відчутно, але ну, скажімо, я по Луцькій парафії, по кафедральній парафії великої різниці не бачу, не знаю, може, так як я чую десь в інших місцях, де це якби відчутно відбулося. Можливо, це тому, що певні люди, може, до нас приїхали і тут якби є з нами. Але ну, в цьому я якоїсь проблеми не бачу в кожному разі.
Ваше Преосвященство, хочу також і у вас запитати щодо такого дуже важливого, фундаментального питання для всіх віруючих в Україні. От питання, ну, не знаю, навернення наших співгромадян за цей час. Чи ви можете його констатувати? Чи воно для вас є очевидним, чи геть неочевидним за цей час широкомасштабної війни?
Ну, навернення, мені здається, що воно є завжди таким поважним, так, коли воно є постійним. І тому війна, вона може щось якби допомогти в якомусь мотивації, може, навернення, так, коли ми бачимо, що руйнується наш звичний світ, який завжди був крихким, тоді просто людина не завжди це усвідомлювала, що є крихім і мій стан, і матеріальний стан, і моє здоров'я, і взагалі моє життя, воно завжди. Але в часі стабільності, може, не дуже на це звертаються уваги. Війна це показала дуже сильно. І, можливо, це якби допомагає усвідомити і думати про взагалі мету свого життя, як ми живемо, чи ми живемо згідно з правдою, так можна сказати. А саме навернення, таке велике пісня, наприклад, це час навернення, правда, то це велике пісня кожного року, чи є війна, чи немає війни. Це означає, що церква, голос Божий через церкву закликає нас постійно. У нас завжди є, що виправляти в нашому житті, що зробити щось краще. Звісно, що це є правда, що війна в кожному разі показала, скільки доброти є в людських серцях, відданості, жертвеності, дезінтересованості. Це добро, якби виявило. Мабуть, теж якісь сторони певних людей, їхні слабкості і падіння. Але це добро, ну, мене вражає. Це просто, ну, море добра і хвиля така добра, яка з'явилася на протязі цього року. Між іншим, не лише з боку українців, а багатьох людей на цілому світі.
Абсолютно. Ви знаєте, за цей рік повномасштабної війни сотні інтерв'ю, які пощастило взяти, хоча і в такий буремний час, можна було б зробити висновок, що по багатьом питанням до сих пір в середовищі духовенства є певна полярність. Так, одні кажуть, зараз як ніколи треба питання ставити руба про аборти перед державними чинами. Інші представники духовенства кажуть, ні, зараз це не на часі, тому що люди і так спотворені горем, так, їм треба більше підтримка, ніж якісь там заборони, хай самі приймають рішення, тому що після Бучі, там Гостомеля, там Ізюма і так далі, це все має бути в сфері от, ну, совісті людини. Одні кажуть, зараз Україна як ніколи має визнати свої якісь історичні гріхи, там, для вас, як для ординарія Луцької дієцезії, звісно, що там болюча тема Волинської трагедії, так, кажуть, треба за це перепросити, або ще там за якісь речі. Інші кажуть, та ні, вже ж крапка поставлена про це, і декларації були підписані, і вже ж простили, скільки могли, це якісь там політики розмухують ці теми, і хай сам про них самі і говорять. Ваше Преосвященство, от я так трошки абстрактно ці теми вам повідав. Скажіть, будь ласка, чи є якісь теми з тих, які щойно я вам перечислив, не на часі, на вашу думку, а якісь, що дуже на часі, на вашу думку?
Я думаю, що попереднє питання у вас, чи попередня відповідь є на це питання, тому що навернення завжди є на часі. Якщо нам є в чому навертатися, скажімо, це, що ви згадали про аборти, Це справа, яка завжди актуальна, поки в нас вбивають ненароджених дітей. Значить, батьків, незалежно від того, чи це війна, не війна, це просто вбивство. Якщо, наприклад, в часі війни хтось вбиває іншу людину, то поліція ж на це реагує, суди працюють, незалежно від того, не можна сказати, що це війна. Да? Чи хтось там зазнав травму на війні, повернувся і там щось зробив. Це можна врахувати, але завжди цим будуть на це реагувати. І просто наше суспільство може не до кінця усвідомлює чи розуміє, чим аборт, чи приймається. Тому в сенсі реагування. Вважаю, що найважливіше це доводити цю точку зору церкви, що це таке є, або що це переривання, так і ми називаємо переривання вагітності, що це є замах на життя людини, більше беззахисної. Так? І думаю, ну, якби мало це інформаційне поле доноситься цю точку зору, правда. І це завжди є актуально. Крім того, думаю, що багато що можна було б зробити в ще більшій допомозі для тих жінок, які хочуть зберегти життя. Зараз, слава Богу, що з'явилися такі організації, які допомагають жінкам власне, в цій трудній ситуації, коли вони стоять перед цим вибором, чи робити аборт, не робити. Бо я вважаю, що жінка в більшості випадків вона хотіла б зберегти дитину. Але попросту якісь там страхи, тривоги, те, що жінка залишається самою, цей чоловік чи батько цієї майбутньої дитини, він не виконує зобов'язки, не бере на себе відповідальність за це життя. І тому залишає цю жінку самою. Це все якби її спонукає до того, щоб зробити цей помилковий крок. Ось. Що стосується теж, згадали про Волинську трагедію, в цьому році є 80 років. Цієї, тому все одно в цьому році ми будемо про це пам'ятати і щось для цього робити. Примирення, багато що було зроблено в цьому керунку. Чи там поставлена крапка, ну я не вважаю, що ця крапка поставлена, тому що і наші польські брати ще якби, ну, наприклад, те, що можу сказати, що їх хвилює теж, коли я розмовляю з ними, це, наприклад, те, що справа ексгумації і достойного християнського поховання жертв Волинської трагедії не закінчена. Ну, як тут може бути крапка? Тільки кома. І нічого тут я не бачу теж таких справ, які не можуть бути вирішені. Тільки в цьому це є правда, що це примирення розпочалося, воно пішло в гарному керунку, багато що зроблено, але ми маємо в цьому керунку рухатися далі, і ця річниця теж має нам допомогти в певних темах подвинутися.
Угу. В часі війни, скажімо так, дуже багато речей, які кояться, можливо, трошечки менш очевидні, але не менш трагічні, вони, на жаль, суспільством пропускаються, оскільки концентрація суспільства зараз максимальна якраз на баталії на фронтах. І в цей час Верховна Рада може приймати якісь такі рішення, які дуже серйозно б'ють по моралі суспільства. І користуючись тим, що не можна проводити мітингів, активну там політичну діяльність, Рада може понаприймати багато чого такого, ну, м'яко кажучи, контроверсійного. Ось ця історія зі Стамбульською конвенцією, яка, на жаль, закінчилася, ну, принаймні, проміжний її етап, ну, скандально, варто визнати. І єпископ Віталій Кривицький у нас в ефірі сказав, що це був удар в спину підписання цієї Стамбульської конвенції, де один з пунктів якраз говорить про гендерну ідентичність. А це все прикривалося, мовляв, тим, що боролися за права жінок, там насилля в сім'ї і так далі. І тут зараз продовження може бути ваше Преосвященство. Депутат від партії «Голос» пані Совсун вже внесла в законопроект пропозицію про внесення в чинне українське законодавство так звані одностатеві союзи. Мова не йде про шлюби, але союзи. І в мене таке питання, чи може це бути певним компромісом для християнина, так би мовити, подивитися через закриті очі на ці союзи і сказати, ну, у нас все ж таки країна світська, і мають всі бути захищені в своїх правах і свободах, і одностатеві союзи, це не шлюби, і тому вони можуть бути прийнятні. Що скажете ви?
Знаєте, пані депутат, яка запропонувала цей законопроект, хай би вона розказала про свої плани на майбутнє, які наступні законопроекти вона буде пропонувати. Тому що я не вірю, що це буде крапка на цьому. Союзи і все. Що буде далі? Які союзи за нові права? Що по відношенню до дітей, які можуть бути там адаптовані, наприклад, цим особливо, чи не можуть, і так далі. Ні? Тому що справа в тому, що воно починається дійсно з таких речей, які там трудно закинути, а що ж тут такого, це ж права там, якось захищаємо якісь права певних меншин. Але це просто ланцюжок, так? Там є наступні ще кроки, не знаю, чи вони були б добрими не кредили права інших осіб, дітей, наприклад, в тому числі. Друга справа, яка в мене виникає питання, чому зараз Верховній Раді, наприклад, от зараз це в Союзі, да? А де це товариство, яке так активно бореться за свої права, де воно в часі війни зараз? Де їхні волонтери? Де їхні батальйони? Чому, значить, якось тої активності я не бачу кожного разу. Може, я не чув про такий полк, правда, який сформований цією силою. Чомусь ця сила якось не на захисті батьківщини, не знаю, якось непомітно цього. Мені дуже цікава ця справа, так? Правда? Якби у всьому вона є, але якось не проявляється в цей тяжкий час. Хоча в мирний час, да, якось дуже велика енергія звідти була в різних акціях там і так далі. Так що це, власне, це, ну, шкода, що цей час війни все-таки наші народні обранці не зробили якісь мораторії на такі якісь поважні рішення, правда, тому що я не знаю, от, власне, тут питання, чи на часі це. Чи на часі, коли не можна протестувати, не можна виразити громадську думку в такий спосіб, чи на часі такі якісь контроверсійні справи, які виникають проти суспільства, незрозуміння теж, чи на часі їх приймати. Ну, власне.
Ну, власне, як мотивація і як аргументація, то пані Совсун вказала якраз, що якраз на фронтах таких чоловіків, зокрема, їх багато, і вони мають бути захищеними в своїх правах. Наприклад, якщо вони отримують поранення, то до них, ну, не знаю, в госпіталі мають право на законних підставах приходити їх другі половинки. Ось так. А зараз, мовляв, вони не захищені, і вони ніхто, і воюючій країні треба зробити ось поправку, саме прийнявши такий закон. Тобто вона тут згадує війну і якраз говорить про те, що на війні таких, ну, за її даними, я не знаю, звідки вона ці дані брала і хто відмічався, що він є гомосексуалом, але вона так каже, що знає таких багато, і вона більше каже, що моїх друзів, да, тобто. Тобто вона каже, що от вона захищає їх права, тобто наводить саме приклад з фронту.
Тобто вони активно беруть участь в захисті нашої вітчизни, ну, тільки не афішують цього, так скромно це роблять. Ну, похвально, якщо так. Тільки я не знаю, чи це є перешкода, але що за перешкода, наприклад, коли військовий знаходиться в госпіталі, чи не може його навідати інша людина, просто друг, скажімо, це обов'язково в законодавчому плані це вирішувати. Ну, трудно мені сказати. Я єдине, що хочу сказати, ще одне, можливо, це питання. Коли я брав участь у Раді церковних організацій, ми спілкувалися з депутатами Європейського парламенту у Брюсселі. Я ніколи не чув, навпаки, ми задавалися питання, чули ясну відповідь, що Європа не наполягає на зміні законодавства в цьому полі. Тобто це наша внутрішня справа, як ми це всього зробимо. Це не залежить від того, що ми будемо приймати, не приймати нашого руху в Європу. Європа цього абсолютно не вимагає. Якщо хтось таке говорить, то це є абсолютно.
Ну так, я теж про це чув, і більше того підтвердження мав, наприклад, від наших людей, які живуть, наприклад, в Польщі, в Угорщині і в Хорватії. Тобто це як мінімум три країни, які відмовилися від легалізації одностатевих чи шлюбів, чи союзів, і тим не менше там вони відмовились від цієї норми, і ніхто їх не примушував, хоча вони є в Європейському Союзі. Це на підтвердження ваше Преосвященство, ваших слів. В мене в руках матеріал кредо, так, переведений, про те, що німецькі єпископи пішли далі навіть, ніж наші законотворці. Німецькі єпископи проголосували за благословення одностатевих пар. Під час зустрічі німецького єпископату та мирян у рамках німецького синодального шляху, що відбулася у п'ятницю, 10 березня, було вирішено закликати церкву до схвалення благословення одностатевих союзів. За повідомленням NCR, більшість із 176 учасників зустрічі проголосувала за впровадження благословення одностатевих пар, починаючи з березня 26-го року.
Ну, о, а чого так довго ждати? Аж до, чому це ж ще 3 роки треба ждати?
Але я пам'ятаю лист на поумлення владики Радослава Змітровича німецьким колегам, єпископам. Реакція була, наскільки я знаю, зі слів владики Радослава такою, ну, жорсткою, можна було б зробити такий висновок. Але це ніяк не повпливало на німецький єпископат, який проголосував за схвалення. Ваше Преосвященство, ясно, що там Німеччина, тут Україна, але, по-перше, німецька римокатолицька церква, вона найбагатша серед всіх, наскільки я знаю, римокатолицьких церков в світі. Це перше. А по-друге, ну, теж дуже багато там богословів потужних завжди було. Знаєте, для мене, як для людини, яка полюбляє богослів'я, ну, німецькі богослови, це щось, ну, якийсь певний фундамент. Власне, і папа попередній, він звідти, один із найвеличніших інтелектуалів 20-21 століття. Тобто такий інтелект, такі знання, така історія і такі рішення. Ваше Преосвященство якось складається у вас в картині світу, що відбувається з німецьким єпископатом?
Пане Сергію, в мене, наприклад, можу дати такий свій досвід з Німеччини, що мене завжди дивувало. Німці, які славні були і є, завжди своєю прецизійністю, докладністю, правда, пунктуальністю. Наприклад, їхнє відношення, ну не їхнє, я не можу так сказати за всіх німців чи священників німецьких, але часто я це бачу, відношення до рубрик літургічних. Тобто рубрики, це, поясню слухачам, це такі приписи, які є у месалі чи в інших літургічних книжках, які говорять, як має проходити свята меса, обряди хрещення і так далі. І там описуються всі жести, тексти, які мають використовуватися чи там, скажімо, як треба себе поводити в тій чи іншій ситуації. Натомість в Німеччині я зустрів таку абсолютно ліберальну трактовку рубрик. Да? Те, що священник міг собі дозволити якусь вільність замість тексту, який йому писали, просто сказати своїми словами, хоча це неможливо було, і так далі. Ну, взагалі. Мене це так стивувало, і думаю, ну це ж народ, який славиться такою своєю докладністю, да? І порядком, орнунг, музайн, я їм це так кажу. Порядок завжди має бути. І тут вони не сприймають цей порядок. Що це якесь такий, для мене це такий дивовижний парадокс, чесно кажучи. Крім того, це, що ви згадали про теологів, так дійсно це є, що у кожному разі це було так, да, що німці мали бути. Тільки для теології тут важливий один елемент, без якого вона є неможлива. Тобто це є послух церкви. Якщо цього послуху немає, то вся теологія, весь інтелектуальний цей рівень, ну, фактично нікому не порівняє. А може бути ж навіть шкідливим. Може бути навіть шкідливим, коли свої здібності людина витрачає не на те, щоб будувати церкву, а навпаки шкодити тобі. Так що друга справа, що що стосується правди, да? Бо тут питання про правду, да? Чи це є правда. Це правда в церкві, вона не вирішується більшістю. Якщо вони проголосували більшість за щось, то це не є рішення, яке визначає правду. Тим більше правда не визначається багатством, матеріальними статками того чи іншого. Правда, вона є джерелом її Бог. І вона є незмінною. Якщо вона 100 років назад була такою, вона залишається і до сих пір. Можна приймати будь-яке рішення, тільки, знаєте, чи це благословіння буде благословенням? Це є питання. Тому що благословення випливає від Бога, те, що, наприклад, хтось не може когось благословити на якусь там справу, не за намірами Божими, то він може це робити скільки завгодно, а того сьогодні людина не отримує. От в цьому є питання. Мені дуже шкода, я тут, направду, це набуває таким великим смутком ці проблеми. Звісно, церква це переживе і цю проблему, все буде добре. І церква в Німеччині зараз переживає дійсно дуже тяжкі часи. Багато людей страждає від цього, що відбувається. Тобі ж це впроваджує певен хаос такий, невизначений. Да? Люди губляться в цьому. От, але я надію, що Бог якось проведе церкву через цей етап. Теж. Все стане на свої місця.
Просто запитаю. Чи це може бути, ну, таким передсмаком схизми?
Так. Я чекав, коли це слово вийде з наших уст. Ну, схизма завжди є можлива. Завжди є можливо відмовити послусі. Правда, теж треба зрозуміти, що Святіший Отець, Лиця Апостольська, завжди якби хоче, щоб цього не сталося. Так, дуже делікатні якісь такі дії. Ну, але якщо люди дуже хочуть, якісь певні люди, бути в їхньому розумінні настільки прогресивними, ну, хто їх може зупинити? В церкві немає таких важелів, якихось репресивних, що там. Ні. Тобто, ну, людина, яка хоче зробити схизму, вона її зробить. Ніхто їй цьому не перешкодить. Хтось хоче впасти в вірус, це справа. Але, звісно, це схизма, єріс завжди для церкви рам. Тому ми маємо молитися, власне, про єдність церкви.
Так, можливо, час радикальних дій, маю на увазі відлучення від церкви, якщо це констатована єресь, то, можливо, папі варто піти на це. Ну, так видається, що це логічний крок.
Я думаю, що папа вирішить, коли, як, яким чином, якщо треба впливати на цю ситуацію. Я вважаю, що все ж це треба зачекати, тому що ці проблеми виникли тепер у зв'язку з синодальною дорогою, або з синодом, який відбувається в різних країнах. Дочекаємося синоду, який має бути в жовтні місяці цього року. Побачимо, які рішення там будуть. Це зараз, наразі це є процес. Що з цього вийде, будемо бачити.
Ще про один скандал, не можу вас не запитати. Ну як скандал? Здається, що це навіяно лівацькими певними структурами, але тим не менше, так, що прикро, що ці лівацькі структури вдерлися в тіло, ну, такої католицької Польщі, і там зробили дослідження, що, мовляв, майбутній святий Йоанн Павло ІІ, коли ще був кардиналом, коли ще навіть був єпископом в Варшаві, знав про багатько випадків педофілії в церкві, але мовчав. Ось так. І далі задаються питанням дослідники, які начебто викрили певні епізоди замовчування педофілії священниками там і так далі. І вони кажуть, чи не підважує це святість Йоанна Павла ІІ, так, який знав, але чомусь замовчував, чомусь не відсторонював священників, не екскомунікував, залишав їх в служінні, деяких переводив, да, з парафії на парафію. Ну ось так питанням Руба ставляться ці всі питання в такій формі. Один домініканець, відомий в Польщі, Адам Шустак, він сказав, що святий – це не значить непомильний. Так? Тому от на святість треба дивитись більш ширше, тому що в цьому Йоанн Павло ІІ, конкретно в цьому епізоді, міг помилятись, тут немає нічого такого абсолютно контроверсійно. На цьому б можна було і завершити, але справа в тому, що Шустака мало хто прочитає, а от те, що папа Йоанн Павло ІІ, можливо, замовчував, прочитають якби всі, і своє, скажімо так, більмо воно залишить у багатьох на оці. Як ви рефлексуєте на цей скандал? Кого бачите його автором? І чи можливо, що ці, скажімо так, дослідження, вони є правдивими, на ваш погляд, на ваш смак і на вашу рефлексію?
Церква в Польщі, вона достатньо сильна, щоб самі розібратися у всіх справах і визнати ту правду, яка вона є. Я чув, тепер читав звернення голови конференції архієпископа Бендецького, який казав, що і сам святий Йоанн Павло ІІ найбільше був зацікавлений в тому, щоб вийшла правда, яка вона є. Та і тому я вважаю, що сама церква Польщі після ретельного дослідження, яке вже розпочалося, наскільки я знаю, була кверенда курії Краківської архідіецезії, яка шукала документи, які відносилися до цієї справи. І, звісно, ніяких документів, які були підтверджені, не знайшли. Перша справа – це, що отець Домініканець Шустак казав, ну, треба викреслити всіх неідеальних святих зі списку, наприклад, Святого Августина, Магдалину, Святого Тобіна. Тобто це, святі – це не є люди, які безгрішні, але які доросли через певну дорогу, доросли до святості, до героїчності, чесноти. Я сам зустрічав святого Йоанна Павла ІІ, це незабутнє враження, і це, що архієпископ Бендецький в своєму інтерв'ю каже, що це була людина, яка похилялася над кожною людиною, яку вона зустрічала, приділяла величезну увагу. Таке враження я теж мав. Це, ну, від якої, скажімо, я відчув відразу, да, тепло цієї людини, Йоанна Павла ІІ. Що стосується самої справи, Як він мав реагувати, да, архієпископ? Бачите, ну це завжди так відбувається в історії, що ми маємо сьогоднішні мірки, сьогоднішні лінійки, і ми вимірюємо все, що відбувалося колись. Зараз існує чітка інструкція, да? І ця інструкція, яка видані у всіх дієцезіях і дієцезіях світу, вони є плодом теж діяльності Яна Павла ІІ, да? Що як єпископ має діяти в тих чи інших справах, між іншим, коли виявляються якісь справи, пов'язані з педофілією. Зараз є чітка інструкція, є пункти. А в його часах, наскільки я знаю, таких інструкцій не було. Тобто кожен єпископ сам вирішував, як він має. Друга справа. Треба пам'ятати, що педофілія – це кримінальний злочин. І насамперед, тут є справа кримінального покарання тої людини, яка допустилася цього злочину, так як вбивство, чи крадіжка, чи ще щось. Да? Реакція там, наприклад, духовної влади, вона є важливою, вона є на другому місці. Чому? Чому це є важливо? Тому що, щоб ми не думали, що педофілія – це моральні якісь там питання. Да? Тобто це моральний злочин, яким має займатися церква. Ні. Цими злочинами треба, мусить займатися насамперед поліція, як всім кримінальним злочинцям. І тут питання теж, власне, покарання і так далі. Церква, вона теж повинна на це реагувати, згідно своїми канонічними правами, потім захищати тих, які стали жертвами, чи допомагати їм всіляко, наскільки це є можливо, та, в цьому справі. Так що, Я просто не знаю деталі всього процесу. Потім це питання, чому він мовчав, да? В 70-х роках, коли він був архієпископом Кракова, де він мав надрукувати це повідомлення в газеті «Правда» чи «Ізвістія», да? Це ж комуністична країна була. Він мав де говорити, в комуністичному радіо. Це зовсім інша, якби така реальність, інша справа. Я не даю жодних оцінок, і я не хочу цю ситуацію якось оцінювати, тому що я вважаю, що це має цим зайнятися церква Польщі. Так, і вона цим займається. І думаю, що вона це пройде і вирішить, і правда завжди там вийде, якою вона є. А крім того, ще що хочу сказати, це що ми краще знаємо за поляків. Наскільки мені відомо, журналіст Бутовський, який там цією справою, про цю справу наголосив, він користувався архівами Інституту народної пам'яті, тобто архівами СБ, нашого КГБ. Цікаво. Я не знаю, чи поляки це усвідомлюють. Да? Може, не дуже добре, тому що колись, я пам'ятаю, були ці афери з тим, що хтось там був освідомителем, да, тобто Служби безпеки і так далі. Ну, ми КГБ знаємо прекрасно. Ми знаємо, скільки варті їхні там, не знаю, звіти там, про вербовку тих чи інших людей, скільки варті. Це ж просто, ну, спецслужба Радянського Союзу, яка була в абсолютній своїй більшості, будувалася на брехні, там, на ідеологічних якихось там напрямках і так далі. Наскільки це є джерело, якого можна вірити? Можливо, це можна вважати як додаткове джерело, якщо це підтвердиться в якихось інших, правда, джерелах. Але збудувати на цьому і визнати, що документи КГБ чи там СБ польського, да, вони говорять про якісь факти. Для мене це велике питання, чи можна цьому вірити.
Хто має очі, побачить, що називається. Ваше Преосвященство, от на минулому тижні прощалися з героєм України Дмитром Коцюбайлом. Так, це такий хлопчина, можна сказати, який з 18 років на війні, тобто з початку війни, він ще на Майдані був, потім в 14-му пішов на фронт, став прекрасним командиром, як кажуть його бойові побратими. І з ним прощалися спочатку в його рідному Франківську, А потім на Майдані Незалежності, куди прийшла вся верхівка військово-політична, там починаючи від Зеленського і Залужного, продовжуючи там Будановим і так далі. Тобто щось безпрецедентне відбулося, коли Україна в чергове показала, що кожна людина для нас є дуже і дуже важливою, яка так на фронті. Так? Ну, своє життя віддає за майбутню Україну. Скажіть, будь ласка, ваше Преосвященство, я впевнений, що ну, якби мимо вас ці кадри теж не пішли, от коли ви дивилися, споглядали за цим всім, які у вас були відчуття, емоції, думки?
Я особисто завжди, коли десь стикаюся з кортежами, чи є на похороні, я сам стою на полі. Я вважаю, будь-хто має стати перед тим, який загинув на захисті нашої вітчизни, на коліно, щоб віддати шану цій людині, яка пожертвувала своїм життям. Це величезний подвиг, величезна прояв такої дуже сильної любові. І, може, незалежно від того, що ми вкладаємо в це поняття вітчизни, чи це мій дім, моя місцевість, моя родина, діти, там, родичі і так далі. Але зараз ми живемо в такий час, коли таких героїв дуже багато. Але ми молимося, щоб цей час скінчився, щоб у нас були герої труда, герої військові. Думаю, про це мріють всі, правда. Війна – це страшна біда, яка прийшла до нас, і ми просимо, щоб Бог дав миру, щоб такі хлопчини, щоб не треба було ставати на цих похоронах на коліна, щоб вони жили, ростили собі дітей і будували нашу країну.
І останнє ваше Преосвященство, знаєте, ми дуже молилися позаминулому році, щоб ця війна широкомасштабна, попри ці всі залякування, залишилась лише залякуванням. Так, ми дуже молилися, але сталося так, як сталося, почалася тотальна широкомасштабна війна. І мені багато хто казав, зі священників, єпископів, військових, віруючих військових, які кожен день на фронті моляться, і то багато, ну наскільки є час, звісно, що для цього. Вони казали, що дуже явно відчували і бачили, що ця війна мусила бути, що вона мала б відбутися з різних причин, так? Якщо ви поділяєте цю точку зору, так, якщо задумувались над нею так само, скажіть, будь ласка, а що має ще відбутися у нас на війні, з нами на цій війні, щоб ця війна вже закінчилася?
Вона мусила бути, тому що вона сталася. Якби вона не сталася, то вона не мусила би бути. Просто все, що є, просто воно стається, і все, що мусить бути, воно відбувається. Тяжко сказати, ми помічаємо певні речі добрі, які відбуваються, про які ми вже згадували в цій розмові теж. Не знаю, що має статися, але мені здається, що це є час, коли кожен має прожити його якось більше по-божому, більше, якщо ми віруючі люди, в більшій довірі до Бога, навчитися цієї довіри. Це є час, коли, власне, ця лекція довіри до Бога. І що воно буде завтра, ніхто про це не знає. І я не знаю, чи нам треба про це думати. Нам от важливий цей момент сьогоднішній. І вселяє у нас надію те, що коли ми оглядуємося на цей рік, який ми прожили, то там є дуже багато речей, просто маса речей, причому речей абсолютно чудесних. То які не піддаються якісь людській, військовій, політичній логіці, за які ми маємо вигляд дякувати. Те, що ми зараз, і це, що, звісно, ми би хотіли, щоб ця війна припинилася. Те, що вона так, як вона йде, і те, що наші Збройні Сили зуміли відбити ворога, звільнити більшу частину території, яку він зайняв. Це для мене це чудо. Це чудо. Ну і я теж чекаю, як і всі, на закінчення цього чуда, що Бог дав нам звільнення всієї нашої країни і дав нам дар.
Дуже дякую вам за цю розмову, ваше Преосвященство. І традиційно на завершення нашого ефіру прошу вас про благословення для всіх наших слухачів і глядачів.
Згадаємо насамперед, напевно, наших військових, які в таких тяжких обставинах боронять нашу вітчизну. Нехай їх Бог береже. Є їм здоров'я, наснагу, сміливість, сильне серце, всіх родичів, мам, сестер, дітей, які чекають своїх батьків, повернення з війни, поранених. Про вічний спокій для померлих теж молюємося. І за всіх нас, щоб ми наповнилися Божою любов'ю, миром, терпінням і силою. Нехай вас благословить і береже Бог всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
Амінь. З нами був ординарій Луцької дієцезії, єпископ Віталій Скомаровський, програма «Резонанс», ведучий Іваницький Сергій. Обов'язково ширте в своїх соціальних мережах та ставте вподобайки. Дякую, ваше Преосвященство. До зустрічі з Богом.